ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายผ่านบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวบรรยายในชุดคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมเพราะว่ายังไม่จบสำหรับในวันนี้มีหัวข้อว่าคู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ส่วนปรมัตถปริยัติท่านทั้งหลายสังเกตเห็นได้ตลอดมาว่ากำลังพูดในส่วนปริยัติยังไม่ใช่ปฏิบัติหรือปฏิเวท แล้วก็ได้พูดในส่วนปริยัติเป็นเรื่องไปในหลายเรื่องมาแล้วโดยกันเช่นเรื่องพระรัตนตรัยเรื่องไตรสิกขา มาบัดนี้ก็ยังคงพูดในส่วนปริยัติเรื่องอื่นๆแต่จะใช้คำว่าปรมัตถปริยัติคือปริยัติของเรื่องที่เป็นปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์หมายคำว่าเรื่องที่ลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งเข้าใจยากจนบางคนใช้คำว่าพระปรมัตถ์มาอย่างนี้ก็มีแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีส่วนที่เป็นปริยัติคือนำมากล่าวในแง่ของการศึกษาล้วนๆแล้วก็มีมากเพราะมันเป็นเรื่องลึกเรื่องที่จะบรรยายมันก็มีมากเท่ากับความลึกของมันนั่นเองก็ได้โปรดตั้งใจฟังสักหน่อยคงจะฟังลำบากสำหรับบางคนแต่การบรรยายนี่มันเปลี่ยนเรื่องไม่ได้มันต้องว่าไปตามลำดับจนกว่าจะสมบูรณ์หรือหมดเรื่องที่จะกล่าวในวันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฟังลำบากเรื่องปรมัตถ์มันก็หมายถึงเรื่องที่ลึกหรือฟังลำบากแต่ถ้าท่านพยายามตั้งใจจะฟังคงจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกันแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดก็จะได้รับประโยชน์ตามสมควรพูดง่ายๆก็ว่าจะขอร้องให้อดทนจะได้ผลคุ้มกันกับการที่อดทนและการที่เรายังพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องหรือขัดกันเองขัดกันอยู่ไม่เป็นไม่เข้ารูปเข้ารอยก็เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องที่จะกล่าวนี่แหละคือเรื่องที่เรียกว่าปรมัตถ์ก่อนแต่ที่จะกล่าวถึงเรื่องปรมัตถ์ก็อยากจะพูดกันถึงเรื่องสัจจะสัจจะกันเสียสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นที่รวมของเรื่องสัจจะแปลว่าความจริงถึงอย่างนั้นมันก็ยังแบ่งเป็นสองชั้นความจริงทั้งหลายนะแบ่งเป็นสองชั้นคือชั้นสมมติก็จริงอย่างสมมติชั้นปรมัตถ์ก็จริงอย่างปรมัตถ์ถ้ารู้จักแยกให้เห็นความแตกต่างกันก็ไม่ตีกันยุ่ง คือจะเรียบร้อยไปในการที่จะดูจะศึกษาจะทำความเข้าใจ มันชื่อว่าสัจจะหรือความจริงด้วยกันแต่มันก็เป็นอยู่มีอยู่เป็นสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมมติสัจจะสมมติสัจจะ เป็นความจริงตามสมมติอันที่สองเรียกว่าปรมัตถสัจจะเป็นความจริงด้วยอัตอันลึกซึ้งคือจริงแท้จริงโดยสมมตินั่นก็คือตามที่คนธรรมดาสามัญถือกันว่าจริงจริงอย่างภาษาคนธรรมดาสามัญพูดง่ายที่สุดแต่ว่าจริงอย่างในภาษากฎหมายมันก็จริงเท่าที่กฎหมายบัญญัติว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอย่างนี้เรียกว่าจริงโดยสมมติตามที่สมมติกันและรู้กันอยู่และยึดถือตามสมมตินั้นส่วนปรมัตถสัจจะนั้นเป็นความจริงชั้นลึกที่ผู้รู้แล้วแล้วก็มาพูดกันอยู่ในหมู่ผู้รู้แล้วก็ฟังกันในระดับลึกมีอัตอันลึกในเมื่อสมมติสัจจะนั้นพูดอย่างเป็นวิสัยโลกชาวโลกยังมีตัวตนยังเนื่องอยู่ด้วยตัวตนส่วนปรมัตถสัจจะนั้นเหนือโลกไม่เนื่องด้วยตัวตนสมมติกิสัจจะพูดกันในภาษาคนปรมัตถสัจจะพูดกันในภาษาธรรมจะยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งให้เห็นเป็นเครื่องสังเกตง่ายๆว่ามันต่างกันอย่างไรจะยกตัวอย่างด้วยเรื่องกินเนื้อกินผักที่กำลังเป็นที่สนใจกันอยู่ในเวลานี้ถ้าพูดอย่างสมมติสัจจะคือสัจจะที่สมมติแล้วรับรู้กันอยู่ตามธรรมดาสามัญทั่วไปนั่นมันก็มีเนื้ออย่างหนึ่งมีผักอย่างหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเนื้ออย่างนี้เรียกว่าผักแล้วก็จริงตามนั่นแล้วก็รู้จักกันอยู่อย่างนั้นรู้ความหมายกันอย่างนั้นพูดจากันอยู่อย่างนั้นนี่เป็นความจริงในชั้นสมมติตามที่สมมติกันแต่ถ้าพูดในภาษาที่สูงกว่าหรือภาษาปรมัตถสัจจะนั่นมันไม่มีเนื้อมันไม่มีผักเพราะทั้งเนื้อและทั้งผักเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเสมอกันเนี่ยท่านคิดดูท่านลองฟังดูให้ดีสังเกตดูให้ดีว่าทำไมมันจริงคราวเดียวกันได้พร้อมทั้งสองอย่างแล้วพวกหนึ่งพูดอย่างธรรมดาสามัญโดยสมมติก็ว่ามีเนื้อมีผักฉันกินแต่ผักไม่กินเนื้ออย่างนี้ก็เป็นความจริงอย่างนั้นทีนี้พวกหนึ่งว่าฉันไม่มีเนื้อฉันไม่มีผักมีแต่อาหารที่ถูกต้องหรือยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือมีแต่ธาตุตามธรรมชาติมีแต่ธาตุตามธรรมชาติเนื้อก็เป็นธาตุผักก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีเนื้อไม่มีผักสำหรับฉันนี่มันก็เป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงอีกชั้นหนึ่งคอยสังเกตดูให้ดีว่าความจริงมันเกิดมีได้เป็นสองชั้นอย่างแรกเป็นจริงโดยสมมติตามที่สมมติตามที่พูดกันอยู่โดยไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ได้นี่ความจริงชั้นลึกนั้นเนี่ยต้องมีการศึกษาเล่าเรียนมีสติปัญญาพิจารณามองเห็นจึงจะรู้ว่าเอามันมีอยู่อีกชั้นหนึ่งนี่แหละเป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงถ้าพูดอย่างสมมติสัจจะมันก็มีดีมีชั่วถ้าพูดอย่างปรมัตถสัจจะมันเป็นสังขารเหมือนกันทั้งดีและทั้งชั่วเป็นเพียงสังขารเหมือนกันไม่ยึดถือเป็นดีเป็นชั่ว และไม่ยึดถือไอ้ความดีความชั่วอย่างเป็นตัวเป็นตนอะไรถ้าเป็นชั้นสมมติสัจจะต้องดีดีดีดีแล้วชั่วน่าเกลียดเกลียดชังแล้วก็ดีดีก็ดีก็ประเสริฐวิเศษจะยึดถือเอาไว้อย่างนี้ ในชั้นสมมติสัจจะมีดีมีชั่วก็ แตกต่างกันตรงกันข้ามกันยิ่งกว่าฟ้าและดินมั้งถ้าจะพูดแต่ในชั้นปรมัตถสัจจะแล้วมันก็เท่ากันมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงยึดถือแล้วกัดทั้งนั้น ทั้งดีเลยทั้งชั่วนี่พอยึดถือก็แล้วมันกัดเอาทั้งนั้นเนี่ยโดยปรมัตถสัจจะ ขอร้องเป็นพิเศษว่าช่วยจำคำสองคำนี้ไว้ดีๆประกันความฟั่นเฟือมาถ้าจริงอย่างสมมติของชาวโลกก็เรียกว่าสมมติสัจจะถ้าจริงอย่างของผู้รู้ผู้รู้ถึงที่สุดก็เรียกว่าปรมัตถสัจจะ เมื่อยังไม่รู้จักแยกอย่างนี้มันก็จะต้องปนกันยุ่งแล้วก็จะต้องเถียงกันไม่รู้จบเสมอไป ขอให้จำไว้ด้วย ที่นี่ก็มาถึงคำว่าปรมัตถ์ปรมัตถสัจจะคือสัจจะชั้นปรมัตถ์แล้วก็จะพูดถึงคำว่าปรมัตถ์ถึงเรื่องปรมัตถ์แล้วก็พูดอย่างที่เป็นปริยัติคือพูดอย่างการพูดหรือเป็นวิชาการยังไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็จะพูดกันในแง่ไหนก็ได้แต่แล้วก็จะพูดกันแต่ในแง่ที่ว่ามันมีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์แม้อย่างนั้นมันก็มากมาย แต่จะพูดทั้งหมดนั้นก็คงจะฟังไม่ไหวจึงเลือกเอามาเฉพาะที่เห็นว่าควรจะรู้ไหว้เป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาเรื่องอันลึกซึ้งต่อไปที่นี่ก็มีข้อที่ต้องทราบเป็นพิเศษศึกษาเป็นพิเศษสังเกตเป็นพิเศษอยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่ว่า ถ้าจะศึกษาเรื่องชั้นปรมัตถ์นี้ถ้าจะศึกษาเรื่องชั้นเรื่องที่เป็นชั้นปรมัตถ์นะท่านจะต้องจัดลำดับแห่งเรื่องหรือการเกิดแห่งเรื่องให้ถูกต้องตามความจริงอันลึกซึ้งที่สุดของธรรมชาติ นี่ข้อที่ขอร้องให้เป็นพิเศษว่าขอช่วยกำหนดจดจำให้ดีๆเข้าใจดีๆถ้าไม่เข้าใจในส่วนนี้แล้วจะไม่เข้าใจอีกมากมายจะได้แต่ฟังและจำไว้แล้วก็พูดกันผิดๆถูกๆถ้าจะให้ตรงตามเรื่องที่เป็นจริงแล้วจะต้องทราบความจริงต่อไปนี้คือถ้าเป็นเรื่องปรมัตถ์ซึ่งเป็นความลับสุดยอดของธรรมะนี่ท่านจะต้องตั้งต้นเรื่องด้วยความว่างจากคนไม่มีคนตั้งต้นขึ้นมาด้วยเรื่องความว่างจากคนไม่มีคนตามอยู่ตามธรรมชาติไม่มีคนนี่เป็นเรื่องขั้นแรกแล้วก็มาถึงตอนที่สองคือตอนที่มีการปรุงแต่งกันตามลำดับจนเกิดความรู้สึกว่าคนคือมีคนขึ้นมา นี่ขั้นที่สอง ที่ขั้นที่สามปัจจัยการปรุงแต่งให้คิดว่าคนนั้นมันก็หมดไปก็หมดปัจจัยไอ้สิ่งที่ก็คนก็ดับไปคนก็ดับไปอีกก็เลยกลับไปไม่มีคนอีกไม่มีคนอีกจะเรียกว่าเป็นเวียนสามก็ได้เวียนสามขั้นตอนนี่ขั้นที่หนึ่งคือว่างจากคน ขั้นที่สองมีคนขั้นที่สามคนดับแล้วก็ไปว่างจากคนอีกแล้วก็มีคนแล้วก็เกิดมีคนอีกแล้วก็คนดับอีก ถ้าไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นความจริงของข้อนี้แล้วจะเข้าใจเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะโดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เพราะว่าท่านตั้งต้นเป็นเรื่องของมีคนมีคนเป็นคนเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะเสร็จแล้วมันไม่ได้ตั้งต้นโดยต้นเรื่องแท้ๆต้นเรื่องคือไม่มีคนเรื่องมีคนไม่มีคนนี่พูดตามภาษาธรรมะหรือโดยปรมัตถสัจจะแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างเดียวนี้จะพูดว่าอย่างไรดีอย่างเดียวนี้จะพูดให้ถูกที่สุดก็คือไม่มีคนท่านทั้งหลายแต่ละคนเหล่านี้ยังไม่เป็นคนเพราะจิตกำลังไม่ได้มีความคิดนึกว่ากูเป็นกูกูเป็นตัวตนของกูมันเพียงแต่ใจที่รู้สึกมีชีวิตเป็นอยู่แต่ความคิดว่าคนนั้นยังไม่มีเรื่องมันว่างอยู่ไม่มีคนแต่ถ้ามีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางอะไรก็ได้แม้ที่ฟังอยู่นี่ก็ได้ถ้าความคิดมันเกิดปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องฉันได้ยินฉันได้ฟังฉันพอใจฉันไม่พอใจฉันเกิดความกลัวขึ้นมามีตัวฉันขึ้นมานี่เรียกว่าคนเกิดแล้วคนเกิดแล้วทีนี้เกิดไปเหตุปัจจัยนั้นหมดคนมันก็ดับมันก็ว่างจากคนอีกนี่เรื่องปรมัตถ์หรือไม่ปรมัตถ์ช่วยคิดดูหน่อยขอให้ท่านทั้งหลายที่สนใจเรื่องนี้ช่วยคิดดูหน่อยว่าความจริงข้อนี้เนี่ยเป็นปรมัตถ์หรือไม่เป็นปรมัตถ์คือธรรมดานั้นว่างจากคนหรือจุดตั้งต้นของการศึกษาตั้งต้นด้วยเรื่องว่างจากคนไม่มีคนหรือไม่มีอะไรก็ได้มีแต่ธาตุตามธรรมชาติซึ่งไม่ใช่คนแล้วปรุงแต่งขึ้นโดยทางนามธรรมเกิดความรู้สึกเป็นคนเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างนั้นอย่างนี้นี่ตอนที่มีคนเดี๋ยวเหตุปัจจัยอย่างนั้นหมดไปความรู้สึกว่าคนหรือกูดับไปมันก็ดับคนมันก็ว่างคนอีก เดี๋ยวก็เกิดคนอีกเดี๋ยวก็ดับคนอีกเดี๋ยวเกิดคนอีกเดี๋ยวก็ดับคนอีกนี่พูดอย่างหยาบที่สุดนะคือเอาคนเป็นหลัก ถ้าพูดโดยละเอียดแล้วแม้แต่จะเป็นส่วนแต่ละส่วนก็มีอย่างนี้เหมือนกัน คือว่าจะเป็นเรื่องธาตุตามธรรมชาติเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์อะไรก็ตามถ้ามันยังไม่ได้ทำหน้าที่ยังไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ายังไม่มีเช่นเรามีลูกตาอยู่อย่างนี้ถ้าถามลูกเด็กๆมันก็มีตาหรือไม่มันก็ตอบว่ามีตา แต่ถ้าภาษาปรมัตถ์ของผู้รู้มันยังไม่มีตาจนกว่าตาจะทำงานไม่ใช่ตาบอดนี่ทุกคนที่นั่งอยู่นี่ไม่ได้ตาบอดแต่ถ้าว่าตาไม่ได้ทำงานเป็นการดูให้เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เรียกว่ายังไม่มีตาพอตาทำหน้าที่ดูเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เรียกว่าตาเกิดขึ้นมาพอตาทำหน้าที่เรื่องดูเสร็จแล้วหยุดดูก็เรียกว่าตาดับหรือหูเกิดได้ยินได้ฟังอะไรขึ้นมาโดยสมบูรณ์นะก็เรียกว่าหูเกิดพอเรื่องฟังนั้นเสร็จสิ้นไปมันหยุดการฟังก็เรียกหูดับนะมันจึงมีเรื่องที่หน้าหัวตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับจมูกเกิดจมูกดับลิ้นเกิดลิ้นดับกายเกิดกายดับกันอย่างระยิบระยับอยู่อย่างนับไม่ไหวเลยถ้ามันไม่ทำหน้าที่เรียกว่าไม่เกิดหรือไม่มีสามารถทำหน้าที่จึงเรียกว่าเกิดหรือมี นี่เป็นหลักทั่วๆไปว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่พื้นฐานที่สุดคือไม่มีหรือว่างอยู่ไม่มีตาแล้วก็มีตาแล้วก็ตาดับอย่างนี้เป็นต้นแต่เรื่องใหญ่ที่ต้องศึกษาคือเรื่องคนธรรมดาคนไม่มีพอเกิดมีการสัมผัสการรู้สึกเวทนาตัณหาอุปาทานขึ้นมาว่าเป็นคนคนกูอย่างนั้นกูอย่างนี้กูร้อนกูอยากจะกินน้ำกูอะไรก็ตามแล้วมันก็มีคนขึ้นมา ในความหมายตามนั้นน่ะตามว่ากูมีตัวกูกำลังร้อนกูอยากจะกินน้ำกูจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องทุกราวแหละถ้ามันมีความคิดเป็นการกระทำแห่งตัวกูมีตัวกูเป็นผู้กระทำแล้วก็คนเกิดนะมันเกิดทางจิต ตรงนี้ขอบอกซ้ำแอะซ้ำอีกบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างน่าโมโหว่าที่ว่าเกิดจากท้องแม่นั้นมันเป็นเรื่องเกิดทางฝ่ายกายเกิดแล้วเกิดทางร่างกายนั้นเกิดแล้วทีเดียวเท่านั้นแล้วก็จะอยู่ไปอย่างนั้นจนกว่าจะเข้าโรงเนี่ยกี่ปีก็ตามใจกี่สิบปีก็ตามใจนั่นมันเกิดทางฝ่ายร่างกายซึ่งไม่มีความหมายอะไรนักที่นี่มันยังไม่เป็นคนจนกว่าเด็กทารกนั่นมันจะเกิดความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวกูเป็นตัวคนขึ้นมามันจึงจะเกิดโดยทางใจคือเกิดที่สมบูรณ์แล้วมันก็เกิดได้มากวันละหลายหนหรือวันละหลายสิบหนมันจึงมีการเกิดการดับการเกิดการดับวันละหลายหนหรือหลายสิบหนนี่คือการเกิดที่เป็นตัวปัญหาเป็นการเกิดที่ทำให้เกิดปัญหาเป็นความทุกข์และเป็นความสุขมันจึงเป็นสองเกิดอยู่จะต้องรู้จักความต่างกันในข้อนี้ให้ดีๆว่าเมื่อพูดทางร่างกายโดยภาษาคนก็เป็นอย่างหนึ่งพูดทางจิตใจโดยภาษาธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพูดโดยภาษาร่างกายเราเกิดมาแล้วเกิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยตายไม่เคยดับกว่าจะเข้าโลกแล้วก็ยังบางคนยังถือว่าข่าวลงแล้วก็ไปเกิดใหม่อีกก็ตามใจเขานะบางคนละเรื่องเรายังไม่พูดเดี๋ยวนี้มันเกิดแต่ร่างกายซึ่งไม่ได้หมายถึงความคิดนึกอะไรมันก็เกิดออกมาอย่างร่างกาย แต่ในร่างกายนั้นน่ะมันมีมาครบอุปกรณ์เครื่องมือเหตุปัจจัยนะถ้าเราจะคิดให้คิดนึกได้มันก็คิดนึกได้จนกว่าจะมีโอกาสให้คิดนึกได้เกิดเป็นความคิดตัวกูขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆว่าเด็กคนนี้เกิดมาเดี๋ยวนี้ยังไม่มีความรู้สึกคิดนึกอะไร จิตของเด็กในครรภ์หรือเด็กคลอดมาทันทีใหม่ๆนี่ก็ใช้เป็นอุปมาของจิตที่บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่บริสุทธิ์อย่างนิพพานนะบริสุทธิ์อย่างที่ว่าไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งนะ ที่เด็กคนนี้เด็กทารกคนนี้ได้กินนมได้กินน้ำหรือกระทั่งได้กินนมพอใจก็เกิดความรู้สึกอร่อยและพอใจตามธรรมชาติน้ำธรรมชาติอร่อยและพอใจเมื่อมีความรู้สึกอร่อยและพอใจตามธรรมชาติมันจะเกิดความรู้สึกตามธรรมชาติขึ้นมาว่ากู้อร่อยฉันอร่อยและพอใจนั่นไอ้ตัวฉันหรือตัวกูที่อร่อยนั่นน่ะมันไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงความคิดนึกรู้สึกว่าอย่างนั้นนั่นแหละคือความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอันแท้จริงมีแต่ตัวตนแห่งความคิดนึกว่าเป็นตัวตนนี่รู้ไว้ตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นหมายความว่ามันเป็นแต่เพียงความคิดนึกยึดถือหมายมันเอาว่าเป็นตน ถ้าทารกนั้นเกิดความรู้สึกว่าตนคือตัวกูอร่อยมีตัวกูแล้วมีอร่อยเป็นครั้งแรกนี่เขาเกิดนะเขาเกิดครั้งแรกละเกิดทางจิตใจนะเมื่อเขากินนมวันหลังอร่อยอีกก็มีตัวตนอีกก็เกิดครั้งที่สองกินอาหารอย่างอื่นก็รู้สึกพอใจยินดีก็เกิดตัวตนครั้งที่สี่ที่ห้าแล้วเขาได้รับการขับกล่อมด้วยการกล่อมด้วยการประคบประงมทนุถนอมกอดให้อบอุ่นอะไรก็อย่างใดก็ตามรู้สึกพอใจฉันพอใจกูพอใจอยู่ในใจนะไม่ได้พูดมันก็มีตัวตนทุกครั้งไปที่มันเกิดความรู้สึกอย่างนั้น นี่คือความเกิดในทางจิตใจแล้วก็เกิดนับไม่ไหวในวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งหรือกี่สิบครั้งกว่าจะตายก็ยังนับไม่ไหวนับชาติชนิดนี้แล้วก็การจะตายก็นับด้วยพันชาติเหมือนกันพันชาติหมื่นชาติเหมือนกันถ้าระลึกชาติหมายถึงการระลึกชาติอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครเถียงเนี่ยขอให้สรุปความสั้นๆให้ได้ว่าเรื่องของเรามันตั้งต้นขึ้นมาจากความว่างคือความไม่มีคนไม่มีตัวตนจนกระทั่งมีคนภาคหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้คิดเช่นนั้นแล้วประเดี๋ยวเหตุปัจจัยนั้นหมดไปแล้วในความคิดนั้นก็ดับอีกคนมันก็ดับอีกเขียนเป็นวงกลมได้ว่ามันว่างจากคนแล้วคนเกิดแล้วคนดับแล้วก็ว่างจากคนแล้วคนเกิดคนดับว่างจากคนคนเกิดคนดับว่างจากคนคนเกิดคนดับเป็นวงอย่างนี้สักกี่สิบวงกี่ร้อยวงกี่พันวงกี่หมื่นกี่แสนวงในชาติหนึ่ง ที่เรื่องที่มันจะเกิดเรื่อง ขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่มันเกิดความรู้สึกอย่างคนครั้งหนึ่งนั่นแหละมันมีปัญหาที่จะเกิดความทุกข์ที่เป็นปัญหาหรือเกิดปัญหาเป็นความทุกข์เพราะว่าพอมันรู้จักเกิดเป็นตัวตนรู้จักคิดนึกเป็นตัวตนมันก็เป็นของหนักแก่ความรู้สึกเพราะมีตัวกูที่เป็นปัญหา หรืออย่างน้อยมันก็ต้องการจะสงวนตัวตนมันก็เป็นปัญหาตัวตัวตนจะตายก็เป็นปัญหาเมื่อมีตัวตนมีความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาแล้วปัญหามันก็พรั่งพรูเข้ามาทีเดียวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ดังนั้นหลักธรรมะสูงสุดจึงสรุปความว่าทุกข์ความทุกข์เนี่ยเกิดมาจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเกิดเมื่อไรก็เป็นความทุกข์แก่ใจเมื่อนั้นแล้วก็มีมากมากชนิดมากอย่างมากขนาดความทุกข์เกิดมาจากอุปาทานคือเมื่อมีความรู้สึกว่าตนหรือมีความรู้สึกอย่างหยาบว่ากู้นี่คือความเกิดซึ่งเมื่อตะกี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็ดับแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกมีอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าลงเข้าลงไปแล้วยังไม่ต้องพูดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก่อนแต่ที่จะเข้าลงเนี่ยมันจะมีเรื่องอย่างนี้มีระยะเวลาที่ว่างแล้วก็มีเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วคนดับกลับไปสู่ความว่างอีกแล้วเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับรู้ความจริงข้อนี้ให้พอเท่าก่อนเถิดแล้วก็จะรู้ความจริงเรื่องอื่นๆได้ง่ายได้ถูกต้องไม่ชะงนชะงายอะไรในที่เถียงกันว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังหรือเข้าใจไม่ได้ ข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้ตั้งต้นเรื่องด้วยความว่างมักจะตั้งต้นเรื่องด้วยความมีตัวกูอยู่ซะแล้วเกิดอยู่ซะแล้วแต่เรื่องที่ท่านตรัสไว้นั้นเป็นเรื่องที่ว่ามันมีพื้นฐานอยู่ในความว่างแล้วเพิ่งเกิดอะไรแล้วเพิ่งจะดับไปต่อทีหลัง สรุปความตอนนี้ทีหนึ่งว่าไอ้ทุกเรื่องมันสำเร็จอยู่ที่จิตคิดอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นว่ามีชีวิตมีตัวกูนี่ก็ดีจิตมันคิดเอานี่ว่ามีตัวกู มีร่างกายของกูจิตมันคิดเอานี่ว่ามีร่างกายของกู มีความสุขของกูจิตมันคิดมันรู้สึกว่ามีความสุขของเป็นความสุขของกูเป็นความทุกข์ของกูมันแล้วแต่จิตจะคิดว่าอย่างไรถ้าจิตมันคิดว่าอย่างไรอันนั้นมันก็เป็นเรื่องจริงของจิตที่คิดอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นมันก็เป็นสมมติสัจจะของจิตนั่นเองไม่ใช่ความจริงซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นความจริงในชั้นลึกซึ่งเราไม่ค่อยรู้ว่ามันหลอกกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่เป็นเรื่องความจริงชั้นลึกเป็นปรมัตถสัจจะที่นี่ก็จะได้พูดต่อไปถึงเรื่องชีวิตที่จะกันว่าชีวิตนี่มีชีวิตเป็นอยู่ตามภาษาหนังสือก็ถ้าไม่ตายก็เรียกว่าชีวิต ถ้าเป็นภาษาธรรมะชีวิตมันก็คล้ายๆกันคือมันมีการประชุมกันอยู่ได้ปรุงแต่งกันอยู่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่ได้เนื่องกันอยู่ได้โดยถูกต้องตามกฎของมันก็เรียกว่ามีชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นมีส่วนที่จะแยกออกได้เป็น3อย่างนี่จะศึกษาชีวิตว่าชีวิตจะเกิดดับอย่างไรส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตแต่ละส่วนจะเกิดดับอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องแยกกันอย่างนี้ดูจะมันยังไม่มีคำเรียกอาตมาอยากจะตั้งคำเรียกขึ้นเองว่าชีวิตะโกฏาฏโกฏาฏชีวิตะโกฏาฏโกฏาฏนั่นแปลว่าส่วนชีวิตะก็ชีวิตะโกฏาฏแปลว่าส่วนแห่งชีวิตโกฏาฏนั่นก็ประตักฐานะ โกฏาฏหรือส่วนของชีวิตที่ประกอบกันเป็นชีวิตเนี่ยมีอยู่3เรียกตามที่เขาเรียกก็คือจิตส่วนหนึ่งเจตสิกส่วนหนึ่งรูปอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เขาพูดกันอยู่โดยมากนะเขาจะเรียงลำดับอย่างอื่นเขาเรียกลำดับว่ารูปจิตเจตสิกว่ารูปว่าจิตว่าเจตสิกเขามีเหตุผลอย่างไรก็ไม่ทราบเราไม่เห็นด้วยเราไม่อยากจะเรียกอย่างนั้น เราอยากจะเรียกว่าจิตและเจตสิกแล้วก็รูปชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบ3อย่างส่วนที่เป็นจิตมันเป็นเหมือนกับแกนของมันเป็นแกนกลางเป็นตัวจิตที่เกิดมาจากธาตุจิตหรือวิญญาณธาตุสำเร็จตัวเหมือนกับเป็นเจ้าของเรื่องคือเป็นผู้คิดนึกได้เป็นจิตนี่ส่วนเจตสิกคือสิ่งที่จะปรุงให้จิตคิดนึกได้ถ้าไม่มีเจตสิกจิตมันคิดนึกเป็นเรื่องหนึ่งไม่ได้หรือมันจะไม่คิดอะไรเพียงแต่รู้สึกอยู่เฉยๆว่ามีชีวิตอยู่จิตจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิก เช่นว่าจิตจะคิดโลภขึ้นมาอย่างนี้มันก็มีตัวจิตแล้วก็มีเจตสิกชื่อว่าโลภเข้าไปประกอบกับจิตเป็นจิตโลภเนี่ยเรียกว่าจิตมีเจตสิกคือโลภหรือว่าจิตมีเจตสิกโกรธก็เป็นจิตโกรธออกมาถ้าแต่จะเป็นเรื่องของอะไรมีมากเรื่องตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์พวกอภิธรรมก็ว่าจะประกอบออกมาได้เป็นจิต89ชนิด89ชนิดแล้วก็เรียกว่าดวง หรือถ้าจะแยกให้ไปละเอียดกว่านั้นอีกก็เป็น121ชนิดแต่เขาเรียกว่า121ดวงเราเห็นมันเป็นเรื่องชนิดมากกว่าดวงจึงไม่อยากจะเรียกว่าดวงอยากจะเรียกว่าชนิดแต่ส่วนเจตสิกนั่นมีเพียง52ชนิดสำหรับจะประกอบจิตให้เป็นจิตอย่างนั้นอย่างนี้ จะอุปมาให้เข้าใจง่ายก็คอยฟังดูให้ดีว่าเหมือนกับว่าหุ่นกระบอกเข้าใจพอจะเข้าใจได้นะหุ่นกระบอกนะคือเขาเอาตัวตุ๊กตาที่มีโครงเป็นตุ๊กตาเนี่ยแล้วมาแต่งเข้าอย่างนั้นแต่งเข้าอย่างนี้จนเป็นตัวซ่าตัวเอกตัวนางตัวยักษ์ตัวอะไรแล้วแต่ที่ถ้าจะเปรียบกับเรื่องจิตก็หมายความว่าเขามีส่วนที่จะใช้แต่งเนี่ยอยู่52อย่างแต่จาก52อย่างนั้นเขาจะไปแต่งตัวตุ๊กตาได้เป็น121อย่างอย่างนี้คิดดูมันไม่ต้องมีเท่ากันนะไม่ต้องมีเท่ากันนะ มีเครื่องที่จะแต่งตัวหุ่นกระบอกนั่นนะ52ชนิดแล้วไปแต่งตัวหุ่นกระบอกออกมาได้เป็น121ชนิดนั่นไอ้ตัวชนิดของไอ้รูปที่แต่งแล้วกับเครื่องแต่งนั้นไม่ต้องมีจำนวนเท่ากันที่ร่างกายก็เป็นสักว่ารูปที่ร่างกายให้เป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตและเจตสิกเพราะร่างกายนี้เป็นเปลือกแท้ๆจะเรียกว่าไม่มีค่าไม่มีเกียรติอะไรเป็นเพียงเปลือกโครงสำหรับให้จิตกับเจตสิกอาศัยได้ เจตสิกมีอยู่52ชนิดสามารถจะปรุงแต่งจิตออกมาในรูปต่างๆต่างๆกันได้121ชนิดหรืออย่างน้อย89ชนิด รายละเอียดอยากรู้อยากสนใจก็ไปหาเอาดูจากหนังสืออภิธรรมซึ่งเขามีอยู่เดี๋ยวนี้อยากจะบอกเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเรา เรามีความรู้สึกคิดนึกเป็นเรื่องหนึ่ง เรื่องหนึ่งเป็นจิตหนึ่งหนึ่งได้ตั้ง89เรื่องหรือ121เรื่องโดยเหตุที่มีเครื่องปรุงเพียง52ชนิดถ้าจะเปรียบให้ง่ายกว่านั่นขึ้นมาอีกให้ฟังง่ายกว่านั่นขึ้นมาอีกก็ว่าในครัวมีเครื่องปรุงอาหารอยู่เพียงไม่กี่ชนิดน่ะเครื่องปรุงอาหารที่มีอยู่ในครัวเช่นเกลือเช่นน้ำตาลเช่นกะปิเช่นหอมเช่นกระเทียมเช่นอะไรต่างๆนับว่าสมมติว่า20ชนิดแต่เราสามารถปรุงแกงได้ตั้ง100อย่างไหมโดยเครื่องปรุง20ชนิดเท่านั้นเราจะปรุงแกงแกงตับได้ตั้ง100อย่างหรือกว่า100อย่างไหมมันเรื่องอย่างเดียวกันนี่จิตล้วนๆไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกอะไรเหมือนกับไม่มีอย่างดีก็เหมือนกับแกนหุ่นแกนของหุ่นกระบอกมีรุ่นๆเท่านั้นก็พ แล้วเครื่องแต่งมี52ชนิด52ชนิดแล้วก็แต่งออกมาเป็นรูปตัวหุ่นได้ทั้ง121ชนิดนี่คือเรื่องจิตเจตสิกและรูปในชีวิตเรานี่มีส่วนแยกเป็น3ส่วนส่วนจิตส่วนเจตสิกและส่วนรูปส่วนรูปคือร่างกายเอาเป็นเพียงเปลือกหรือฐานรองรับเจตสิกนั่นเป็นธรรมเป็นเครื่องปรุงให้มันเกิดจิตชนิดหนึ่งหนึ่งขึ้นมาบางทีก็ปรุงแต่งด้วยเจตสิกชนิดเดียวบางทีก็หลายชนิดด้วยเจตสิกหลายชนิดจนจิตหนึ่งชนิดหนึ่งชนิดขึ้นมาเหมือนกันในครัวนะอาหารบางอย่างปรุงด้วยเครื่องปรุงชนิดเดียวก็ได้สองชนิดก็ได้หลายชนิดก็ได้จะเป็นแกงเป็นอะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งสักเรื่องหนึ่งนี่เอาตามนี้ไปทีก่อนว่าคัมภีร์อภิธรรมนี่เขากล่าวว่าจิตนี่สามารถปรุงแต่งออกมาได้89ชนิดหรือ121ชนิดโดยละเอียดมันก็ไปแจกไอ้เรื่องฌานเรื่ององค์ฌานนั้นมากเข้าเป็น121ชนิด สรุปความสั้นๆว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยส่วน3คือจิตเจตสิกและรูปแล้วก็ดูเอาเองว่าเจตสิกนั้นมีไม่กี่ชนิดแต่สามารถปรุงแต่งได้มากปรุงแต่งจิตได้มากชนิดส่วนรูปก็สักว่ารูปคำว่ารูปรูปนี่หมายถึงวัตถุธาตุวัตถุธาตุเล็งถึงดินน้ำดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมสี่ธาตุแล้วก็ปรุงไอ้สี่ธาตุนี้กันเข้าเป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ภาวะลักษณะที่แสดงอยู่ที่สิ่งนั้นก็พลอยเรียกว่ารูปไปด้วย เพราะฉะนั้นรูปจึงมีอยู่สองชั้นนะสิ่งที่เรียกว่ารูปมันมีอยู่สองชั้นคือมหาภูตรูปเป็นตัวรูปใหญ่เป็นตัวรูปจริงดินน้ำลมไฟนั่นเองขั้นปรุงแต่งขึ้นมาเป็นร่างกายนี่เป็นร่างกายนี่แล้วในร่างกายนี่มันก็มีรูปแฝงคือเช่นความยาวของมันความสวยของมันความไม่สวยของมันนี่เรียกว่ารูปแฝงหรืออุปาทายรูป ตัวรูปตัวแท้ๆเรียกว่ามหาภูตรูปที่รูปแฝงลักษณะต่างๆกิริยาการต่างๆนี่เรียกว่ารูปแฝงหรืออุปาทายรูปอุปาทายรูปรูปมีเป็นสองคือรูปจริงและรูปแฝงเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตและเจตสิกครั้นมันได้รวมกันอยู่ทั้งสามอย่างนี่แล้วมันก็มีชีวิต ถ้าแยกจากกันมันมีชีวิตไม่ได้ ถ้ามันได้รวมเข้าด้วยกันสามส่วนนี้แล้วก็เรียกว่ามีชีวิตดังนั้นจึงอยากจะเรียกว่าส่วนแห่งชีวิตหรือโกฏฐาตแห่งชีวิตมีอยู่สามส่วนอย่างนี้ที่นี่เราก็ได้แนวที่จะศึกษาต่อไปค่ะชีวิตประกอบอยู่ด้วยจิตด้วยเจตสิกและด้วยรูปที่นี่ต่อไปนี้มันก็มาถึงตอนที่จะต้องศึกษาถึงการเกิดก่อของสิ่งเหล่านี้การที่จะปรุงแต่งและเกิดก่อให้เป็นสิ่งใหม่สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาของสิ่งเหล่านี้ เมื่อรวมกันเมื่อจิตเมื่อเจตสิกและรูปสามอย่างนี้มันรวมกันแล้วมันปรุงอะไรอะไรได้แล้วมันจะปรุงกันอย่างไรนะก็ลองศึกษาต่อไป เราจะดูแนวของการปรุงแต่งคราวเดียวตลอดทั้งทีหนึ่งก่อนเลือบตาดูทีเดียวตลอดแนวว่าเครื่องแรกมันมีธาตุตามธรรมชาติธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณมีธาตุเครื่องแรกมีธาตุแล้วก็ธาตุเป็นอุปกรณ์ให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ข้างนอกที่เป็นอายตนะอายตนะนี่ก็มีหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดขันเกิดรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันขั้นเกิดขันแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยมันก็เกิดอุปาทานในขันนั้นขันเฉยๆเรียกว่าขันขันที่มีอุปาทานยึดครองและเรียกว่าอุปาทานขันขันกับอุปาทานขันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันก็อยู่ที่เดียวกันเมื่อมีอุปาทานแล้วมันก็เกิดกิเลสไปตามสมควรแก่อุปาทานเกิดกิเลสแล้วมันก็ทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วมันก็จะเป็นทุกข์มันก็จะเป็นทุกข์โดยอุปาทานหรือโดยกรรมโดยผลกรรมก็แล้วแต่เนี่ยสายมันมีอยู่อย่างนี้ศึกษาดูตลอดสายหากันเสียทีก่อนว่ามันมีธาตุสำหรับจะปรุงแต่งให้เกิดอายตนะอายตนะจะปรุงแต่งให้เกิดขันธ์ขันธ์จะปรุงแต่งหรือเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานขันธ์จนเกิดอุปาทานขันธ์ขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดกิเลสนานาประการแล้วมันก็จะมีการกระทำกรรมและมีความทุกข์ทีเดียวตลอดสายมองกันอย่างนี้ทีนี้ก็จะดูกันไปตามลำดับโดยรายละเอียดตามรายละเอียดของมันสิ่งแรกที่สุดเรียกว่าธาตุเราได้ยินกันแต่ธาตุสี่ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมแต่ที่จริงธาตุนั้นมันมีหกธาตุใครจะเคยชินแต่เพียงสี่ธาตุรู้จะด้วยว่าทั้งหมดมันมีหกธาตุคือมีธาตุอากาศและธาตุวิญญาณอีก2ธาตุรวมเป็น6ธาตุที่จะประกอบกันขึ้นเป็นสัตว์เป็นคนนี่โดยสมมตินะมันมีอยู่6ธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุดินคือสิ่งที่มีคุณสมบัติแข็งหรือกินเนื้อที่เพื่อสามารถจะสร้างเป็นโครงขึ้นมาได้เพราะมันแข็งมันทรงตัวอยู่ได้เมื่อมันทรงตัวอยู่ได้แล้วมันแข็งมันก็กินเนื้อที่ธาตุที่มีความแข็งและกินเนื้อที่นั่นเรียกว่าธาตุดินทีนี้ธาตุที่มีคุณสมบัติรัดกุมก่อกุมดึงให้กุมกันอยู่ให้มารวมกันอยู่นะเรียกว่าธาตุน้ำ คุณสมบัติใหญ่ของธาตุน้ำคือเกาะกุมทำให้เกิดการเกาะกุมกันอยู่เช่นร่างกายนี่ไม่ธาตุน้ำเป็นเครื่องทำให้เกาะกุมกันอยู่ไม่กระจายออกจากกัน นี่ธาตุไฟก็คือความร้อนที่มีการเผาไหม้ไอ้ความร้อนน่ะคือคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเผาไหม้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าธาตุไฟไอ้ธาตุลมเนี่ยคุณสมบัติที่ทำให้เคลื่อนไหวมีลักษณะเป็นแก๊สปรากฏให้เห็นเรียกว่าธาตุลมคือมีคุณสมบัติให้เคลื่อนไหว ส่วนธาตุอากาศนั่นเป็นที่ว่างเป็นธาตุแห่งความว่างความว่างก็จัดเป็นธาตุสำหรับให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมได้อาศัยอยู่ ถ้ามันไม่มีที่ว่างให้อาศัยธาตุดินน้ำธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไม่รู้จะตั้งอยู่บนอะไรมันก็ไม่มีที่ตั้งมันก็เกิดไม่ได้นั่นอากาศธาตุที่ว่างนั่นคือที่ตั้งอาศัยแห่งธาตุดินน้ำลมไฟส่วนวิญญาณธาตุนั้นเป็นธาตุพิเศษสำหรับรู้อะไรได้สำหรับรู้คิดรู้นึกรู้สึกอะไรได้เป็นธาตุพิเศษฝ่ายนามเป็นนามไปก็เป็น6ธาตุด้วยกัน ที่เขาสอนกันอยู่นั่นน่ะมันทำให้เข้าใจเขวได้เช่นว่าธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังธาตุน้ำคือเลือดน้องน้ำมูดเหล่านี้มันอย่างนี้มันเขวได้ถ้าจะให้เขวไม่ได้ต้องเอาความหมายที่ว่าคือคุณสมบัติคุณสมบัติแข็งแล้วกินเนื้อที่ตั้งโครงได้นี่ธาตุดินธาตุน้ำมันทำให้ส่วนต่างๆนั้นก่อกลุ่มกันอยู่ไม่แยกออกจากกันนั่นจะมาชี้ระบุว่าธาตุดินได้แก่ผมขนและฟันหนังนั่นน่ะมันถูกแต่เพียงผิวเผินตัวจะดูธาตุดินดูง่ายๆกันในกายนี่ก็คือผมขนและฟันหนังเนื้อเป็นต้นแต่อย่าลืมว่าในผมขนและฟันหนังมันก็มีธาตุน้ำมีธาตุไฟมีธาตุลมรวมอยู่ด้วยแต่มันไม่ค่อยปรากฏลักษณะธาตุดินมากกว่า ส่วนธาตุน้ำเช่นเลือดเช่นน้องเช่นปัสสาวะอะไรก็ตามนี่มันมีส่วนธาตุที่เป็นธาตุน้ำคือของเหลวให้เห็นชัดมากกว่าแต่ในนั้นมันก็มีธาตุดินอยู่ด้วยเช่นในเลือดนี่มันก็มีธาตุดินรวมอยู่ด้วยมีธาตุไฟคืออุณหภูมิรวมอยู่ด้วยมีธาตุลมคือการระเหยเคลื่อนไหวได้รวมอยู่ด้วยฉะนั้นเอาไอ้ชื่ออย่างนี้เป็นหลักเนี่ยลำบากแต่ก็สอนกันอย่างนั้นนะเมื่อสอนกันอยู่อย่างนั้นก็รู้จักแยกเอาเองว่าส่วนที่จะเห็นได้ชัดๆง่ายๆก่อนสิ่งอื่นนั้นก็ดูธาตุดินที่ผมขนและฝันหนังดูธาตุน้ำที่น้ำเลือดน้องดูธาตุไฟที่มันทำให้ร่างกายชราร่างกายให้อาหารเผามากดูธาตุลมที่มันเคลื่อนขึ้นลงอยู่ในร่างกายนี้ส่วนธาตุอากาศนั้นที่ว่างซึ่งเรามองไม่เห็นได้แต่คำนวณว่าถ้าไม่มีที่ว่างมันก็สิ่งเหล่านี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีที่ว่างให้ตั้งอยู่ธาตุที่เป็นที่ว่างทำให้ธาตุอื่นตั้งอยู่นี่ก็ธาตุอากาศอันนี้เป็นปัญหาที่เสียงกันอยู่ไม่รู้จะจัดว่าเป็นรูปหรือเป็นนามแต่ถ้าส่วนใหญ่มันมีลักษณะที่เอียงไปในทางที่จะเป็นรูปแต่มันก็ไม่ถูกเพราะถ้ามันว่างจริงมันก็เป็นรูปไม่ได้ถ้ามันว่างจริงมันเป็นรูปไม่ได้นั้นเอาไว้เสียก่อนที่ก่อนว่าไม่ยังไม่จัดว่าเป็นรูปหรือเป็นนามส่วนวิญญาณธาตุนั้นเป็นนามแท้ๆเป็นนามเป็นฝ่ายจิตฝ่ายนามก็มีธาตุวัตถุก็มีธาตุฝ่ายนามคือใจกับธาตุที่ยังจัดไม่ได้ว่าเป็นนามหรือเป็นวัตถุ นี่คือธาตุนะธาตุถ้าเมื่อใดธาตุดินรวมตัวกันเข้าทำหน้าที่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็เรียกว่ามันเกิด ที่มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วก็คือว่าทำหน้าที่เป็นอายตนะธาตุดินมันก็มีอยู่ที่ลูกตาที่หูจมูกลิ้นกายใจแต่พอทำหน้าที่ดูหรือฟังหรืออะไรมันจึงจะเรียกว่าเกิดอายตนะขึ้นมาโดยสมบูรณ์ถ้ามาอย่างนั้นมันยังเป็นเพียงธาตุนั้นอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดเมื่อมันทำหน้าที่เมื่อมันทำหน้าที่ไอ้สิ่งที่เป็นเพียงธาตุก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเป็นการทำหน้าที่เป็นอายตนะอย่างนี้เรียกว่าอายตนะธาตุให้เกิดอายตนะที่เป็นพวกรูปตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างแรกที่เป็นพวกนามก็คือใจอย่างหลังสุด อากาศนั่นไม่จะเรียกก็ไม่มีหน้าที่อะไรก็ได้เป็นฐานรองรับเท่านั้นเองไม่ต้องเกี่ยวกับว่าเกิดหรือไม่เกิดแต่ถ้าถือว่าเมื่อไม่มีธาตุใดมาทำหน้าที่บนเครื่องรองรับจะเรียกว่าเครื่องรองรับไม่เกิดก็ได้เหมือนกันแหละจำไว้เป็นหลักใหญ่ๆเลยว่าในภาษาธรรมะนั่นว่ามันเกิดเมื่อมันทำหน้าที่เรียกว่ามันเกิดเฉพาะเมื่อมันทำหน้าที่ถ้ามันมีอยู่เฉยๆไม่ได้ทำหน้าที่เรียกว่ามันดับเช่นตามันดับตามันไม่ได้ทำหน้าที่เห็นหูมันดับมันไม่ได้ทำหน้าที่ได้ยินจมูกมันดับมันไม่ได้ทำหน้าที่ดมกลิ่นอย่างนี้เป็นต้นแต่พอทำหน้าที่ขึ้นมาก็เรียกมันเกิดขึ้นมาทันทีที่นี่เมื่อมีอายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เมื่อใดมาถึงกันข้าวมาถึงกันข้าวเนี่ยมันมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเรียกว่าผัสสะแต่ว่ามันต้องเกิดวิญญาณเสียก่อนเมื่อตาถึงกันเข้ากับรูปมันต้องเกิดวิญญาณทางตาจักษุวิญญาณนั้นเสียก่อนแล้วก็รวมได้เป็น3อย่างคือตาด้วยรูปด้วยจักษุวิญญาณด้วยกำลังทำหน้าที่กันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะอายตนะทำให้เกิดผัสสะและเกิดวิญญาณให้เกิดวิญญาณก่อนแล้วก็เกิดผัสสะฟังให้ดีๆเข้าใจว่าเมื่ออายตนะข้างในข้างนอกถึงกันเข้าจะเกิดวิญญาณที่นั่นแล้ววิญญาณนั้นทำหน้าที่อยู่กับสิ่งทั้งสองนั่นเรียกว่าผัสสะคือการกระทบนี่อายตนะให้เกิดวิญญาณให้เกิดผัสสะวิญญาณในที่นี้เป็นวิญญาณขันธ์ถ้าเมื่อทำหน้าที่ได้แล้วก็เรียกเป็นวิญญาณขันธ์ถ้ายังไม่ทำหน้าที่ยังหลับอยู่ก็เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติเรียกว่าวิญญาณธาตุพอกระทำหน้าที่ทางตาหูเป็นต้นก็เกิดเป็นวิญญาณขันธ์ขึ้นมา แล้วก็เรียกการทำหน้าที่ของสิ่งทั้งสามนี่ว่าผัสสะผัสสะนี่ก็ให้เกิดเวทนาเป็นเวทนาขันขึ้นมา คือเป็นสุขรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นรู้สึกเป็นอทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์ตรงนี้ไม่ควรใช้คำว่าอุเบกขาในพระบาลีไม่มีใช้คำว่าอุเบกขามีแต่ใช้คำว่าสุขกับทุกข์แล้วอทุกขมสุขอทุกขมสุขนี่ก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็จริงแต่ไม่ใช้คำว่าอุเบกขา ที่เราพูดกันตามสะดวกมักจะใช้คำอุเบกขาเข้าไปเวทนาแต่ความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะมีเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกขมสุขก็เกิดเวทนาขันเมื่อเกิดเวทนาขันแล้วมันก็ง่ายที่จะเกิดสัญญาสำคัญมั่นหมายลงไปในเวทนานั้นเช่นว่าเป็นเวทนาที่เป็นสุขเว้ยเวทนาที่เป็นทุกข์เว้ยหรือเวทนาชั้นละเอียดอ่อนประณีตเว้ยหยาบคายกระด้างเว้ยแล้วแต่นี่ก็สำคัญมั่นหมายกระทั่งสำคัญมั่นหมายเป็นเวทนาจากผู้หญิงเวทนาจากผู้ชายเวทนาอะไรก็ตามมันมีความสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งความรู้สึกอันนี้เรียกว่าสัญญาขันสัญญาขันขั้นสัญญาขันสำคัญมั่นหมายกันอย่างนี้แล้วก็เกิดความคิดนึกต่อไปเรียกว่าสังขารขันความคิดนึกไปตามอำนาจของสัญญานั้นเป็นความคิดเกี่ยวกับสัญญานั้นตามธรรมชาติก็ทำให้เกิดเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องมาจากสัญญานั้นกระทั่งเกิดตัณหา คือความต้องการอย่างโง่เขลาโดยอำนาจของอวิชชาในสัญญานั้นเรียกว่าสังขารขันธ์คือความคิดนึกจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ในสังขารขันธ์นี่แยกออกเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอุปาทานได้มีอุปาทานเกิดขึ้นในขันธ์นั้นขันธ์เฉยๆกลายเป็นอุปาทานขันธ์เช่นรูปขันกลายเป็นรูปูปาทานขันเวทนาขันกลายเป็นเวทนูปาทานขันสัญญาขันกลายเป็นสัญญูปาทานขันสังขารขันกลายเป็นสังขารูปาทานขันวิญญาณขันกลายเป็นวิญญาณูปาทานขันเหมือนบทสวดมนต์ทีนี้อุปาทานขันเนี่ยมันเป็นความเข้าไปยึดถือหมายมั่นตามอำนาจของตัณหาตัณหามันอยากอย่างรุนแรงอย่างไรความอยากนั้นปรุงแต่ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนผู้อยากตัวตนผู้อยากเช่นความอร่อยพอใจในกามคุณมันก็เกิดอุปาทานในกามคุณมีตัวตนเป็นทุกข์มีรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นผู้พอใจหรือถ้าว่ามันอยากชนิดที่จะฆ่าเสียมันก็เกิดอุปาทานขันธ์ในการที่มีตัวตนที่จะฆ่าเสียหรือจะถูกฆ่าหรือผู้จะถูกฆ่า มันแล้วแต่ว่าความอยากนั่นเป็นอย่างไรมันจะเกิดมีความรู้สึกผู้อยากอย่างนั้นอย่างนั้นตอนนี้เป็นอุปาทานขันธ์เดือดจัดมีความหมายเป็นตัวกูของกูเจืออยู่ทั้งนั้นเลยทุกเรื่องเลยเ นี่ยไอ้ตัวความทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ตัวตนที่ไม่เคยมีไม่เคยรู้สึกอยู่ในจิตใจก็รู้สึกขึ้นมาตรงนี้ตัวตนเกิดขึ้นมาอย่างลงแรงแรงแต่มันกลายเป็นตัวสำคัญตัวการคือทำให้เป็นทุกข์เหมือนกับไฟไหม้เหมือนกับถูกไฟไหม้เหมือนถูกทิ่มแทงถูกทุบตีอะไรก็ตามตัวตนเป็นของลมๆแรงๆในจิตแต่พอเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์มหาศาลปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ที่จะจัดการอย่างไรจึงจะไม่เกิดไอ้สิ่งนี้คือความทุกข์ที่เกิดมาจากความยึดถือว่าตัวตนความทุกข์เกิดมาจากความยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นตัวตนหรือโดยความเป็นของของตน ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้มันเกิดได้ในขันไหนก็ได้บางคราวจิตใจมันจดจ่อจ่ออยู่แต่ร่างกายเท่านั้นแหละมันเอาร่างกายเป็นตัวตนเอาร่างกายล้วนๆเนี่ยเป็นตัวตนเช่นมีอะไรมาตีมากระทบกับที่ร่างกายมันก็บอกมาตีกูมาตีกูตีเราเอากายเป็นตัวตนแต่ในกรณีอื่นมันเอากายนี่เป็นของตนเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกอย่างอื่นดังนั้นรูปขันธ์อย่างเดียวกลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตนก็ได้ว่าของตนก็ได้แต่มันง่ายนิดเดียวที่ว่าถ้ามันยึดถือว่าเป็นตนแล้วมันเป็นของตนได้ทันทีเพราะตนมันต้องเป็นของใครอื่นไม่ได้นอกจากของตนมันอุปาทานขันธ์จึงเกิดความรู้สึกว่าเป็นตนก็ได้เป็นของของตนก็ได้เกิดในรูปก็ได้เกิดในเวทนาเช่นรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มันเอาชั้นเป็นผู้รู้สึกสุขทุกข์เสียเอาตัวเวทนานั้นเป็นตัวตนเสียหรือบางทีมองดูถูกต้องกว่านั้นโอ้ว่าเป็นของตนความสุขความทุกข์นี่เป็นของตนหรือของจิตเอาจิตเป็นตนเสียบางทีเอาสัญญาสำคัญมันหมายจำได้หมายรู้ผู้จำได้หมายรู้คือตัวตนสัญญาก็เป็นตัวตนแต่ถ้ามาจิตไม่รู้สึกว่าสัญญาจำหมายของเราผิดแล้วมันก็สัญญานั้นก็กลายเป็นของตนเป็นสิ่งที่เรียกว่าของตนความคิดนึกความคิดนั้นรู้สึกเป็นตัวตนก็ได้คือผู้คิดผู้นึกแต่ถ้ามันเมื่อมีความรู้สึกว่าจิตเป็นผู้คิดผู้นึกความคิดนั้นก็เป็นของตน ทั้งทุกขันสามารถจะถูกยึดถือเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้นี่มันมีความจริงที่ซับซ้อนอยู่ในธรรมชาติแล้วแต่ว่าเหตุกรณีนั่นมันจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้ามันเป็นความรู้สึกเป็นตัวตนแล้วมันก็เนื่องไปถึงไงความรู้สึกที่เป็นกิเลสทุกชนิดเนี่ยถ้ามันเพื่อตนมันเพื่อตนมันจึงเกิดกิเลสเช่นว่าโลภะเพื่ออยากจะได้เป็นของตนโทสะก็เมื่อมันขัดใจตนโมหะมันก็เมื่อมันเครื่องหลอกลวงตนก็เกิดโลภะโทสะโมหะได้จากการที่มีตนหรือเห็นแก่ตนถ้าไม่มีความรู้สึกที่เป็นตนกิเลสทั้งหลายก็เกิดไม่ได้เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกเป็นตัวตนก็เกิดความรู้สึกชนิดที่เลวร้ายเนื่องด้วยตนแจกเป็นโลภะโทสะโมหะก็ให้รู้จักให้ดีอาตมากำลังจะเป่าปีให้เต่าฟังก็ได้ถ้าไม่มีใครฟังออกฟังถูกคุ้มกันก็เป็นคนนั่งเป่าปีให้เต่าฟังอยู่บนธรรมาสนี่แหละมันจะได้หรือไม่ได้มันก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะช่วยกันตั้งใจฟังให้ดีหรือไม่ดีเท่านั้นแหละถ้ามันมีกิเลสแล้วมันก็จะต้องทำตามหน้ากิเลสด้วยเจตนาด้วยเจตนามันเป็นกรรมมีกิเลสแล้วมันก็มีกรรมก็ทำไปตามเจตนาถ้ามันเป็นไปเพื่อฝ่ายดีก็เรียกกุศลฝ่ายชั่วอกุศลฝ่ายไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าไม่ดีไม่ชั่วคือเป็นอัพยากฤตท่านหมายดีชั่วนี่นะหมายความว่าถ้ามันจะเป็นการกำจัดทุกข์และกรรมนั่นก็ดีถ้าไม่กำจัดทุกข์กรรมนั่นก็ไม่ดี ตามหลักพุทธศาสนาแท้ๆก็คือเป็นกรรมดำเป็นกรรมขาวเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาว กรรมดำคือทำให้เกิดทุกข์ยิ่งขึ้นไปกรรมขาวคือจะกำจัดความทุกข์เสียกรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นอยู่เนื้อนั่นไปอีกไม่มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่แต่ให้หมดกรรมให้หมดกรรมดำกรรมขาวนี่เรียกว่ากรรมที่จริงเพียงแต่กิเลสที่อยู่ในรูปของกิเลสเช่นมันเป็นความอยากเลวร้ายก็เป็นพวกมโนกรรมได้แล้วแต่ถ้ายังไม่มีการกระทำโดยตรงก็เรียกว่ากิเลส มีการกระทำโดยตรงก็เรียกว่ากรรมทีนี้เมื่อมีกรรมแล้วมันก็มีปฏิกิริยาของกรรมตามสมควรแก่การกระทำ เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อีกทีหนึ่งด้วยอำนาจของผลกรรมนั่นก็ได้ด้วยอำนาจของอุปาทานในตัวอุปาทานนั่นเองก็เป็นทุกข์ได้แล้วเพียงแต่พอเป็นอุปาทานมันก็หนักอกหนักใจหนักในชีวิตขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ได้แล้วนี่น่าจะเรียกว่าอุปาทานส่วนนั้นเป็นมโนกรรมก็ได้เหมือนกันแต่ไม่มีใครเรียกเราเรียกไปคนเดียวก็ได้ นี่ขอให้ดูว่าในชีวิตประกอบขึ้นโดยส่วนทั้งสามคือจิตเจตสิกและรูปส่วนที่เป็นรูปมันก็แจกออกเป็นในธาตุต่างๆส่วนที่เป็นจิตมันก็เป็นผลิตผลของการปรุงแต่งด้วยเจตสิกจิตกับเจตสิกนี่อธิบายยากท่านจึงต้องอธิบายโดยอุปมาอย่างที่อุปมาให้ฟังแล้วเหมือนเครื่องแต่งตัวหุ่นมีอยู่52ชนิดแต่จะแต่งตัวให้เป็นหุ่นออกมาได้121ชนิดหรืออย่างน้อย89ชนิด ถ้าตัวหุ่นออกมาทั้งที่ยังไม่ได้แต่งตัวอะไรมันก็เป็นดุ้นไม้เท่านั้นเลยมันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าตัวหุ่นออกมามันก็ออกมาพร้อมกันทั้งตัวหุ่นและเครื่องแต่งหุ่นใช่ไหมเนี่ยได้ความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ความลับอยู่ที่ตรงนี้ ที่จะเข้าใจว่าจิตกับเจตสิกมันทำงานกันอย่างไรนะมันทำงานตรงที่มันออกมาพร้อมกันเลยทั้งจิตทั้งเจตสิกเช่นเดียวกับตัวหุ่นพอออกมาที่แสดงที่จอที่อะไรก็ตามมันออกมาเป็นตัวหุ่นเสร็จแต่งตัวมาเสร็จเป็นชนิดของมันหรือว่าเป็นเครื่องแต่งของมัน ความคิดนี่ก็เหมือนกันมันมีเจตสิกปรุงแต่งมาด้วยเสร็จออกมาเป็นรูปความคิดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหรือจิตอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เรียก จิตในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจิตในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจิตในขณะนั้นเป็นอย่างนั้น ตามที่ประมวลไว้ทั้งหมดก็เป็น89ชนิดหรือ121ชนิดนี่เราเป็นธรรมดาประจำวันวันนี้มีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาขึ้นเรื่องหนึ่งคอยรู้ว่ามันทั้งจิตแต่ทั้งเจตสิกมันรวมกันแล้วมันจึงเป็นรูปมีความคิดอย่างนั้นเช่นว่าจิตมันประกอบอยู่ด้วยความคิดที่เป็นความโลภแล้วก็มันมีเหตุปัจจัยใดๆปรุงเป็นความคิดขึ้นมาสำหรับจะโลภมีเจตนามีความมุ่งหมายมีการรวมอยู่ในนั้นเสร็จหมดเป็นความคิดโลภขึ้นมาก็เรียกว่าจิตโลภโดยมีเจตสิกชื่อว่าโลภนั่นน่ะประกอบขึ้นมาถ้าไม่เข้าใจหรือลืมไปก็คอยนึกถึงอุปมาโดยรูปหุ่นนั่นแหละจะเข้าใจได้ หรือการให้มันหน้าหัวกว่านั่นก็ในครัวนั่นแหละมีอะไรอะไรอะไรเพียงไม่กี่อย่างที่จะปรุงอาหารแต่อาจจะปรุงแต่งอาหารได้สักสิบอย่างร้อยอย่างโดยเครื่องปรุงซึ่งไม่มีกี่อย่างเมื่อแกงนี่ออกมาแกงหนึ่งแล้วเป็นชามแกงชามหนึ่งแล้วมันก็ดูในนั้นมันมีส่วนเครื่องปรุงกี่อย่างแล้วเมื่อรวมกันปรุงเป็นอย่างนั้นเรียกว่าแกงอะไรเรียกว่าแกงอะไรนั่นก็ชื่อของมันอย่างหนึ่งประกอบด้วยเครื่องปรุงอะไรบ้างนั่นเราจะปรุงแกงกี่สิบชื่อกี่ร้อยชื่อก็ตามมันก็โดยเครื่องปรุงเพียงไม่กี่อย่างเท่าที่มีอยู่ในครัวนั่นแหละ นี่เรียกว่าดูทีเดียวเป็นสายตั้งแต่เป็นธาตุปรุงเป็นอายตนะเป็นขันธ์เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานขันธ์เป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นกรรมและเป็นทุกข์ถ้าเราจะแยกให้ละเอียดออกไปเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ยังแยกไปได้แทรกเข้ามาได้หลายอย่างแต่ก็เท่านั้นน่ะมันก็เพียงเท่านั้นน่ะแต่แทรกรายละเอียดผ่าแยกผ่าแล่งออกไปถ้าเอาเพียงสั้นๆก็เพียง5อย่างเป็นเบญจขันธ์เช่นว่าตาจะพูดถึงส่วนที่เป็นเบญจขันธ์ก่อนนะฟังให้ดีจะพูดถึงส่วนที่เป็นเบญจขันธ์พออายตนะกระทบกันน่ะอาณาจักรภายในกับอาณาจักรภายนอกถึงการเกิดวิญญาณนี่มันเกิดวิญญาณขันธ์แล้วและเกิดรูปขันธ์แล้วเพราะอาณาจักรนั้นเป็นรูปขันธ์เป็นรูปที่ทำหน้าที่แล้วจึงเป็นรูปขันธ์ เพียงอาณาจักรภายในอาณาจักรภายนอกกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณขึ้นมานี่มันเกิดถึง2ขันธ์แล้วคือรูปขันธ์ก็เกิดแล้ววิญญาณขันธ์ก็เกิดแล้ว3อย่างนี้ทำงานด้วยกันอยู่เป็นผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดเวทนาขันธ์ทั้งเกิดเวทนาขันธ์แล้วก็สำคัญมันหมายในเวทนาขันธ์อย่างไรก็เป็นสัญญาขันธ์มีความคิดเนื่องโดยสัญญาขันธ์อย่างไรก็เป็นสังขารขันธ์ครบ5แล้วครบ5ขันธ์แล้ววิญญาณขันธ์ก็อยู่ข้างหน้าตั้งแต่แรกอาตนะกระทบกันพบกันเป็นวิญญาณขันธ์ที่1ตามคู่อายตนะแต่ว่าวิญญาณขันธ์อาจจะเกิดต่อมาได้หลายครั้งเช่นว่าเกิดเป็นเวทนาแล้ว วิญญาณขันธ์ส่วนมโนวิญญาณจะสัมผัสเวทนานั้นอีกทียังก็ได้ก็ยังได้ท่านเวทนานั้นมีเนื้อที่มีหน้าที่อยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ข้างหน้าก็ได้ข้างกลางตรงกลางก็ได้ข้างปลายก็ได้นั่นวิญญาณขันธ์จึงถูกจัดไว้แปลกเพื่อนอยู่สุดท้ายเลยรูปขันธ์มาก่อนแล้วเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ตามลำดับส่วนวิญญาณขันธ์เอาไว้สุดตรงเพราะมันเกิดตรงไหนก็ได้ที่แท้มันก็จะเกิดที่แรกตั้งแต่อายตนะกระทบกันเกิดวิญญาณขันธ์แล้วดูอย่างนี้ก็เรียกว่าดูให้เห็นว่ามันเป็นขันธ์ ทีนี้ถ้าดูให้เป็นปฏิจจสุบาทมันก็ยืดยาวถ้าจะศึกษาเรื่องปฏิจจสุบาทต้องตั้งต้นว่าเดี๋ยวนี้ว่างเดี๋ยวนี้ว่างไม่มีคนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอะไรว่างอยู่นะ ว่างอยู่แล้วก็เกิดอายตนะในกับนอกกระทบกันกระทบกันแล้วก็เกิดวิญญาณตามอายตนะนั่นๆจนวิญญาณทางตาทางหูเป็นต้นอาจจะหน้าภายในกับอาจจะภายนอกพบกันก็เกิดวิญญาณสามประการนี้ทำงานอยู่ด้วยกันเรียกว่าผัสสะผัสสะก็ให้เกิดเวทนาสุขทุกขเวทสุขทุกขอทุกขมสุขนี่เวทนาก็ให้เกิดตัณหาคือความอยากไปตามอำนาจเวทนานั้นมันก็เลยมีอุปาทานเกิดความรู้สึกว่าผู้อยากฉันอยากกูอยากมีอุปาทานแล้วก็เรียกว่ามีภพมีความมีแห่งตัวตนขึ้นมาลมๆแล้งๆอ่ะความมีแห่งตัวตนลมๆแล้งๆเรียกว่าภพเมื่อคันแก่แล้วทางจิตใจมีคันแก่ก็คลอดออกมาเป็นตัวกูเต็มๆเป็นตัวกูของกูเป็นชาติแล้วพอเป็นชาติก็มีชาติเป็นปัจจัยความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายก็เป็นของชาตินะคือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเอามาเป็นของตนอะไรอะไรที่เกิดขึ้นล้วนแต่ถูกเอามาเป็นของตนมันเลยมีความทุกข์ทุกข์ทั้งหลายมีเพราะชาติอย่างที่บาลีว่าชาติปัจจยาชรามรณังโสกะเทวะทุกขาโทมนัสอุปายาสาทุกขานะก็มีชาติเป็นปัจจัยมีความเกิดความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความตายโศกกับเทวะอะไรๆก็ตามมันก็มีขึ้นมาอย่างนี้เรากระจายออกไปเป็นปฏิจจสุบาทในแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมากที่สุดจนเอามาสาธยายอยู่ด้วยพระองค์เองเราไม่รู้จะเรียกชื่อปฏิจจสมบัติแบบนี้ว่าอะไรเลยเรียกว่าแบบคำเพลงฟังดูแค่กระจ้วงจ่าพระพุทธเจ้าอยู่มากที่ดีมาเป็นแบบคำเพลงคือเป็นแบบที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเอามาสาธยายเล่นเหมือนคนธรรมดาอดไม่ได้มันร้องเพลงเล่นอย่างนั้นเรื่องที่มาร้องเพลงเป็นเรื่องปฏิจจสมบัตินี่เรียกปฏิจจสมบัติแบบคำเพลงทีนี้ถ้าเป็นปฏิจจสมบัติแบบทั่วไปซึ่งยุ่งยากที่สุดคือแบบที่รู้จักกันดีที่สวดกันบ่อยๆจะเวทนาขึ้นต้นด้วยอวิชชานั่นแหละนั่นค่าจะยากมันก็อย่างเดียวกันอีกจะต้องตั้งต้นด้วยรู้ทำความสำคัญว่าเดี๋ยวนี้ว่างอยู่ว่างอยู่เดี๋ยวนี้มันว่างอยู่มีการกระทบทางอายตนะคืออายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันแล้วมันก็ทำให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งเพราะว่าเวลานั้นมันปราศจากอวิชชาปราศจากวิชชาเพราะการกระทบกันนั่นทำไปอย่างไม่รู้ทำไปอย่างอวิชชามันจึงให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสังขารสังขารนี่ก็ปรุงแต่งไอ้วิญญาณธาตุให้เป็นวิญญาณขันธ์ขึ้นมาหรือปรุงแต่งไอ้กลุ่มรูปธาตุให้เป็นกลุ่มรูปขันธ์ตามสมควรแก่กรณีสังขารอำนาจการปรุงแต่งได้ปรุงแต่งวิญญาณธาตุสักว่าธาตุตามธรรมชาติให้เป็นวิญญาณขันธ์ขึ้นมาเหมือนกับประโยคแรกที่ว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกถึงกันข้าวเกิดจักขุวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเครื่องช่วยทำให้เกิดกลุ่มนามรูปหรือกายใจวิญญาณล้วนๆมันทำอะไรไม่ได้มันเหมือนกับไม่มีที่ทำงานนะมันต้องมีกายกลุ่มกายเป็นที่ทำงานของกลุ่มจิตเนี่ยก็ไม่แยกกันกายและใจหรือนามและรูปนามและรูปนี่รวมกันเป็นสิ่งเดียวกัน สามารถจะทำหน้าที่ได้ตามแบบของนามรูปนามรูปกลุ่มนี้มีแล้วก็เปิดโอกาสที่จะให้มีอายตนะเกิดโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เป็นอายตนะที่เกิดขึ้นโดยการปรุงแต่งโดยเจาะจงมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่ทำหน้าที่เต็มที่เดี๋ยวนี้ทำหน้าที่เต็มที่ทีแรกเป็นทำอย่างที่ว่าไม่มีอะไรว่างอยู่จะน่ากระทบกันด้วยดำเนินหน้าของอวิชชาปรุงแต่งหรือคล้ายกับปลุกวิญญาณธาตุให้เกิดขึ้นมาเป็นวิญญาณขันธ์พวกรูปธาตุทั้งหลายก็เป็นพวกรูปขันธ์แล้วก็มีผัสสะได้นี่ก็เป็นนามรูปขึ้นมาก่อนแล้วก็มีอายตนะแล้วก็มีผัสสะได้นี่ถ้ามันแยกให้ละเอียดออกไปตรงนี้มันแยกไปเป็นหลายตอนทั้ง3ขั้นตอนว่ามันเป็นนามรูปแล้วจึงมาเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ในความรู้สึกแล้วในความเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วแล้วมันก็มี เวทนาจากผัสสะนั้นมีเวทนาแล้วก็มีตัณหาต่อไปนี่ก็ลำดับก็เหมือนกันกับปฏิจจสมุปบาทอย่างที่กล่าวมามันยุ่งยากอยู่ตอนข้างต้นฟังยากแต่ถ้าสามารถทำความเข้าใจได้ว่าเรื่องของเราตั้งต้นขึ้นมาจากการที่ไม่มีอะไรนะจากความที่ว่างจากคนแล้วเกิดเป็นคนแล้วคนดับเหมือนหลังที่พูดที่แรกนั่นนะถ้าอย่างนั้นน่าจะพอเข้าใจได้เพราะอวิชชาทำให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งวิญญาณธาตุเป็นวิญญาณขันธ์พวกรูปธาตุเป็นรูปขันธ์แล้ววิญญาณธาตุก็ช่วยให้เกิดไอ้กลุ่มที่สำคัญคือนามรูปมันก็มีอายตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามารอยเดียวอธิบายอย่างเดียวกันตอนหลังนี่ขยายออกไปเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างพิสดาร12อาการได้อย่างนี้ในสังขารขันธ์ที่4ของเบญจขันธ์สังขารขันธ์นั่นน่ะในคำนี้มันรวมอะไรไว้หลายอย่างนะรวมความคิดรวมเจตนารวมตัณหารวมอุปาทานรวมภพรวมอะไรไว้ด้วยนะเจตนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารอุปาทานภพชาติรวมอยู่ในคำว่าสังขารขันธ์คำว่าสังขารขันธ์นั่นแหละมีความหมายมากเหลือเกินถ้าจะศึกษากันโดยรายละเอียดแต่ถ้าเราพูดกันหยาบๆก็คือเป็นความคิดที่ปรุงขึ้นถูกแล้วทุกอย่างเป็นความคิดที่ปรุงขึ้นแต่มันมากชนิดเหลือเกินปรุงขึ้นเป็นสัญญาเจตนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นการกระทำที่เรียกว่าพบเป็นการอุบัติที่เรียกว่าพบกระทั่งมาเป็นชาติเรียกว่าการปรุงแต่งการคิดชาติคือความเกิดแห่งตัวกูมันรวมในสังขารขันธ์นั่นแหละเป็นนั้นว่าปริยัติของปรมัตถ์มีอย่างนี้เรื่องปริยัติของปรมัตถ์มีอย่างนี้เรียกว่าปรมัตถปริยัติปริยัติของปรมัตถ์ยืดยาวอย่างนี้แล้วก็ฟังยากแก่ผู้ที่ไม่เคยศึกษาอย่างนี้จึงว่ามันจะทำให้เกิดการเป่าปีให้เต่าฟังเป่าปีให้แรดฟังขึ้นมาโดยไม่ทันรู้ตัว ถ้าอาตมาเป็นผู้เป่าปีท่านทั้งหลายก็เป็นแรดหรือเป็นเต่า คือฟังไม่รู้เรื่องจะทำอย่างไรได้ล่ะมันพยายามดีที่สุดแล้วที่จะพูดให้ฟังให้รู้เรื่องนั้นพยายามดีที่สุดแล้วที่มันทำได้อย่างนี้แล้วฟังดูก็รู้สึกว่ามันจะไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการแล้วมันมีทางหลีกเลี่ยงมันต้องพูดอย่างนี้จะพูดกันอีกกี่ครั้งก็ไม่ทราบจนกว่าจะมองเห็นเข้าใจแจ่มแจ้งล่วงไปได้นั่นแหละจะเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาเข้าใจพระพุทธศาสนาและหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ยอมแพ้ถ้าไม่เข้าใจในครั้งนี้ก็จะพยายามเข้าใจในครั้งต่อไปหรือพยายามศึกษาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นจนกว่าจะเข้าใจได้ทั้งหมดแล้วก็จะเป็นการศึกษาปริยัติอันเกี่ยวกับปรมัตถ์อย่างสมบูรณ์เรื่องมันก็จะรอดตัวไปได้มากมายทีเดียวคือเรื่องเกี่ยวกับปรมัตถ์นั่นนะมันชัดแจ้งโดยปริยัติสำหรับที่จะได้ปฏิบัติต่อไปเรื่องนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังก็ว่าเรื่องปริยัติของปรมัตถ์นี่พูดกันเป็นปีๆเดือนๆก็ได้แต่พอถึงตอนปฏิบัติแล้วมันแวบเดียวคือมันควบคุมผัสสะไว้ได้ไม่ให้ปรุงแต่งให้เกิดตัณหาอุปาทานมันเรื่องก็มีเหลือนิดเดียวตอนปฏิบัติมันเหลือนิดเดียวแต่เพียงควบคุมผัสสะไว้ให้ได้แต่พอพูดถึงข้อเท็จจริงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้พูดกันมากมายกี่วันก็ได้กี่เดือนก็จะได้ถ้าจะแยกรายละเอียดนี่แหละเป็นอันว่าวันนี้ยอมเสียเวลาไปวันหนึ่งพูดเรื่องปรมัตถปริยัติคือปริยัติของปรมัตถ์รายละเอียดต้องสิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตหรือเป็นคนนี่ขอให้ตั้งต้นการศึกษาเรื่องนี้โดยการไม่มีคนคือว่างอยู่และเกิดการปรุงแต่งในทางจิตใจรู้สึกเป็นคนขึ้นมาและเหตุปัจจัยที่ทำให้การปรุงแต่งหมดไปคนความรู้สึกว่าคนนั้นก็ดับไปก็ว่างจากคนอีกจนกว่าจะเกิดเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรุงแต่งว่าคนขึ้นมาอีกเพราะนั้นคนเนี่ยจึงเกิดขึ้นก็ดับไปว่างคนเกิดขึ้นดับไปว่างคนเกิดขึ้นว่างไปดับคนอยู่ไม่รู้กี่รอบในวันหนึ่งนี่เรียกว่าเวียนสามว่างคนเกิดคนดับคนว่างคนเกิดคนดับคนว่างคนเกิดคนดับคนราท่องไว้ติดปากทีแล้วก็ไปคิดทีละอย่างละอย่างว่างคนนะเมื่อไรเกิดคนนะเมื่อไรดับคนนะเมื่อไรว่างคนเมื่อไรถ้ามีสติรู้สึกตัวในเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นวิปัสสนาชั้นเลิศการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอท่านทั้งหลายจงอย่าเพ้อยอมแพ้อย่าเพ้อท้อถอยว่าเหลือวิสัยที่จะศึกษาอาตมาคาดคะเนว่าคงมีหลายคนที่เกิดรู้สึกท้อถอยว่าเหลือวิสัยที่จะศึกษาแต่ที่จริงมันไม่เหลือวิสัยแล้วก็พยายามสืบต่อไปที่จะเข้าใจด้วยความพยายามของตนเองหรือพยายามจะฟังจากผู้อื่นคิดนึกศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องเดียวในชีวิตเรื่อยๆไปคงจะรู้ได้ก่อนข้าวโลกขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้มีมากในการที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมนี้สืบต่อไปบัดนี้